Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати перше послання до Солунян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали другий розділ цього послання, в якому Павло говорить про те, як треба поводитися гідно перед Господом. Отож, почитаємо перший вірш. «Самі, бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашим Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою». Павло каже, «Коли ми прийшли до вас, то ми не принесли із собою лише якісь нові теорії та роздумування. Ми не прийшли, щоб проголосити вам щось нове та незначне, що не справить ніякого враження на життя будь-кого із вас. Ми не прийшли, щоб порозважати вас декілька днів, а потім зникнути». Павлова праця не була даремною. Вона не пішла намарне. Коли він прийшов до Фесалоніки, то розворушив і вразив серця багатьох людей. Він приніс їм спасенне знання про Ісуса Христа, а також заснував церкву. Павло не просто говорив про якісь теорії чи філософію, але про те, що відбувалося справді у Фесалоніці. Євангельська звістка прямувала вулицями цього міста і стукала в серця і життя багатьох людей, як чоловіків, так і жінок. Отже, Павлу прийшлося проповідувати Євангеліє з великою ревністю і боротьбою. Слово «боротьба» означає, що проповіді викликали і конфлікти, і страждання, і муки тих, хто проповідував. Коли апостол Павло прийшов до Солунян, то це, попервах, викликало дуже багато конфліктів і великий спротив. Павло каже, що йому дуже тяжко повелося у Филипах, довелося зазнати і наруги, і зневаги. Ми також знаємо про це з оповіді в Діях апостолів, 16 розділ. Але коли апостол прийшов до Фесалоніки, серце його було сповнене відваги. Інакше кажучи, він не відступився від своєї справи, хоча і зазнав перед тим такої наруги. Він не перестав поширювати євангельську звістку. Після тих неприємностей, що трапилися з ним, Павло не сказав, «Тепер я повинен змінити свою поведінку. Я буду обережнішим і стриманішим, коли говоритиму про Євангеліє». Ні, Павло не був таємним віруючим. Він і далі відкрито проповідував Слово Боже так, як до того робив це у Филипах. Ви розумієте, що Павлові було б легко виправдатися, якби він відступив. Він міг би сказати, що більш стримані і поблажливі проповіді допомогли б йому завоювати друзів і впливати на людей. Але апостол Павло не відзначався надмірною м'якістю і тонкістю. Він мужньо виголошував Євангеліє і не змінював свою поведінку залежно від того, як до цього поставляться люди. Отож, прийшовши до цих людей, він проповідував їм Слово Боже. Що б ви відповіли, якби вас попросили вибрати найкращу і найвизначнішу проповідь апостола Павла? Я думаю, що всі відповіді були б різними. Абсолютно справедливо, після того, як Павло увірував, він виголосив палку проповідь у Дамаску. Коли він побував на Кіпрі на початку своєї місіонерської діяльності, то сказав проникливе слово до проконсула Сергія. Потім була його палка промова у синагозі в Антиохії Пісідійській. Я гадаю, що це була одна з найвизначніших його проповідей. Далі були його проповіді в Афінському Ареопазі, і в Корінфі, і в Ефесі, і в Тірській школі. Я думаю, що кожну з них можна назвати видатною. Хтось може назвати і його промову на свій захист у Єрусалимі, коли його було арештовано. Або проповідь Павла перед Феліксом, Фестом та Агріпою. Його проповідь перед царем Агріпою була просто блискучою. Також слід згадати про його прощальне слово, що він його виголосив на березі моря перед старішинами міста Ефесу. У кожному своєму посланні, кожній проповіді Павло завжди говорив про Ісуса Христа, про Його смерть і Його воскресіння. Якби це завдання вибрати найкращу проповідь апостола Павла поставили переді мною, то я не назвав би жодної. Замість того я сказав би про його життя у Фесалоніці. Його найвизначніша проповідь була не в слові чи посланні, а в його житті і місіонерських подорожах. Це були не показові теорії, а самий досвід віри, не його професійні обов'язки, але це було його життя. Він за гасло взяв собі слова апостола Якова: «Віра без діл мертва». І він утверджував свою віру, міряючи бруківку доріг солунських. Кожен віруючий – це проповідник. Може, вам це не сподобається, що я вас так називаю, але так має бути. Вам ніяк цього не уникнути. Ви проповідуєте навіть своїм життям. Може, ваше життя промовляє до ваших власних дітей у вашому домі? Я думаю, що це одна з причин того, що зараз ми бачимо так багато дітей на стежках і дорогах, вулицях і перехрестях цього світу. Ці діти бачать маму і татка вдома, і їм не подобається те, що вони бачать. Тоді вони починають мандрувати дорогами цього світу. Найкраща проповідь – це те, що день у день ви свідчите своїм власним життям. Павло спершу розповідає нам про те, що він проповідував у Фесалоніці, вірші 3 та 6. А потім він описує стосунки, котрі у нього склалися із солунянами. Павло тут подібний до матері, так він турботливо піклується про своїх підопічних. Він схожий на батька, коли їх картає і повчає. І він стає справжнім братом для солунян, коли ті почали наслідувати їх. Павло далі каже: «Бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ні підступу». Облуда мається на увазі хибність. Зміст Павлових повчань і докорів не перекручено і не витлумачено хибно. Апостол не розбавляє водичкою Євангеліє. Він ніколи не змінював його, аби пристосуватися до різних груп людей, перед котрими йому доводилося виступати. Одна з проблем, що нині мене дуже турбує, це те, що деякі наші місіонери, котрі тільки-но поширювали ясну і незаперечно тверду євангельську звістку, в інших місцях раптом стають запобігливими і догідливими, пристосовуючися до тих, перед ким проповідують, хоча й вони потребують таких же ясних і непомильних настанов. Апостол Павло не чинив так. Його переконання не мали в собі ніякої облуди. Нечистота означає чуттєвість і хіть. Павло в своїх вчинках не керувався жадібністю. Він прийшов до Фесалоніки не тому, що сподівався, що йому принесуть дари, або тому, що гадав завоювати славу. Він не переслідував якусь особисту мету у своїй місіонерській діяльності, але керувався чистими мотивами. В його думках не було нічого нечистого. «Ні підступу не було», – каже Павло. Він не застосовував до солонян якихось підступних, облудних засобів. Він не принижував проповідь Євангелія до тих пристрастей і забобонів, котрим підвладна наша гріховна природа. Він не адресував своє слово до нашої гріховної плоті. І не один з нас має повчитися всьому цьому на прикладі апостола Павла. Кожен, хто навчає Слова Божого, повинен запитати себе, чи не вдається він при цьому до якихось підступів, облуди чи нечистоти. Ми маємо бути чесними самі з собою, маємо з'ясувати, що є спонукою до наших дій. Чи не намагаємося ми за допомогою навчання Євангелія завоювати собі друзів або впливати на людей? Чи ми справді чесно і правдиво поширюємо Слово Боже, не маючи якоїсь потаємної мети? Мій друже, я мушу признатися, що вчинив у своєму житті чимало помилок. Я стільки разів падав перед Господом, що мені просто дивно, що Він досі не викинув мене геть. Але Господь був і є дуже милостивим до мене.
Я гадаю, він наперед знав, що зі мною може таке трапитися. Я глибоко вдячний нашому Господеві за те, що я можу зараз молитися до нього і казати: «О Боже, я зробив багато помилок і стільки разів падав перед тобою, але ти даєш мені змогу поширювати твоє слово, знаючи, як я маю це робити краще за мене. І все це я можу робити тільки завдяки його неосяжній милості». Я люблю цей уривок із послання апостола Павла до солунян. Апостол Павло міг би сказати їм: «Коли я прийшов до вас, то хотів би, щоб ви знали, що я не маю ніяких прихованих замірів щодо вас. Я не прийшов за великим приношенням. Я не прийшов для того, щоб ви зарізали мені овцю. Я прийшов дати вам Євангеліє і утвердити вас у вірі. Ось яку я мав мету». Маючи таку мету, людина обов'язково припливе до затишної пристані. На морі можуть бурхати хвилі і шторми, але Господь проведе своїх вірних через усі випробування цього життя. Читаємо четвертий вірш із другого розділу послання до солонян святого апостола Павла. «Але як Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, так ми і говоримо, намагаючися сподобатися не людям, а Богові, котрий випробовує серця наші». Слово «визнати» означає випробувати чи перевірити. Павло каже, що він не був новачок у цій справі. Він не запобігав ласки у людей, так само, як не шукав слави. Він не прагнув створити собі гучне ім'я. Коли апостол Павло проповідував, то він турбувався не про те, що можуть подумати про нього люди, але про те, що подумає про нього Господь. Павло поклав лакмусовий папірець Господньої істини на своє життя. І він витримав перевірку. Він ніколи не застосовував низьких чи підступних методів. П'ятий вірш. «Та й не було в нас ніколи лестивого слова, як ви самі знаєте, ані таємної зажерливості в наших думках. Бог тому свідок». Павло говорив дуже щиро. Він ніколи не приходив до людей із облесним словом. Він ніколи не запобігав ласки у можновладців, що були у зібраннях. Він ніколи і нікому не лестив. Лестощі роззброюють нас. Ми просто не знаємо, що відповісти на них. Коли люди критикують мене, я знаю, що їм відповідати. Але я ніколи не знаю, що говорити тому, хто лестить мені. Вони роззброюють людину. Але Павло ніколи не лестив. Зараз у нашій країні є чимало впливових людей, котрі чують лише тих людей, що лестять їм. Якщо якісь християнські програми чи роботи не прославляють цих людей, то вони не мають ані найменшого бажання підтримувати їх матеріально. Богові шкода тих церков, котрі мають у своїй діяльності залежати від таких людей, котрим треба спершу прилестити, щоб вони згодом надали свою підтримку їх роботі. На мою гадку, це справжнє лихо для церкви сьогодні. Павло ніколи не мав таємної зажерливості. Хоча я не думаю, що гроші – це гріх, притаманний місіонерам. Я ніколи не помічав серед тих, хто посвятив себе служінню на славу Божу, пристрасті до грошей. Але таємна зажерливість має багато різних виявів. Є люди, котрі прагнуть досягти слави, бути відомими, досягти визначного становища у суспільстві. Ми маємо досліджувати свої серця, щоб там не виявилося якоїсь зажерливості. В шостому вірші Павло каже: «Ми не шукали від людей слави, ні від вас, ні від когось іншого, хоч і могли, як апостоли Христові, бути тягарем для вас». Павло ніколи не прагнув досягти слави. Він ніколи не ганявся за почесними дипломами. Він мав чисті наміри. Сьомий вірш. «Ми, навпаки, були лагідні між вами, як годувальниця, як мати, що піклується про своїх дітей». Годувальниця – це та матір, що вигодувала і виростила на відміну від тієї, що народила. Так позитивно і схвально відгукнувся Павло на свої стосунки із солонянами. як годувальниця, як мати, що турбується про своїх дітей. Оця Павлова ніжність у своїх стосунках із Солунською церквою він виявляв просто материнську ніжність і турботу. Господь наш Ісус Христос так говорив Єрусалиму. «О Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе! Скільки разів я хотів зібрати докупи дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не захотіли». Матвія 23, 37 вірш. Ми зустрічаємо Ісуса Христа у Святому Письмі багато разів. Він називає себе добрим пастирем, котрий навіть віддав своє життя за своїх овець. Він оберігає свою отару, і одного дня він збере їх усіх докупи, усіх тих, хто спасеться в ньому. Тож він також турбується про них, як квочка про своїх малих курчат. Я виріс у селі і пригадую, як ранньої весни ми саджали на яйця стару квочку. Скоро за нею по двору починали бігати зграйка дрібних курчат. Квочка ходила по двору і весь час кудкудахкала. У нас не було спеціальної загорожі для курей, бо ми жили на великому вигоні. Курчата мали змогу ходити по всій цій великій площі. Коли починався дощ, квочка довго квактала, скликаючи своїх курчат до курника. Коли їм не випадало добігти до курника, то квочка збирала їх усіх і ховала під своїми крилами, широко їх розщепіривши. Дощ міг скільки завгодно поливати її, але курчата були цілком безпечні під захистом материнських крил. Як часто Господь наш Ісус Христос каже нам: «Прийдіть під захист моїх крил». Павло належав саме до таких місіонерів. Він любив солунян, наче рідна матір. Вони були дуже дорогі для нього. І зараз ми можемо зустріти таких проповідників. Може, вони не дуже блискуче тлумачать Слово Боже, але вони вірять щиро в Його Слово і скрізь поширюють Його. Такі досвідчені і праведні пастори можуть дати розумну і доречну пораду тим людям, що її потребують. Ми не повинні боятися і соромитися прийти до такої людини, розкрити перед нею своє серце і попросити допомоги. Восьмий вірш. Так і ми, від палкого до вас почуття, раді були не лише передати вам Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Дорогий – це улюблений. Павло відчув щиру любов і приязнь до солунських віруючих, і він ладен був справді віддати їм своє життя. Ви пам'ятаєте, брати, про нашу працю та діяльність. Вдень і вночі ми працювали, щоб із вас когось не обтяжувати, та проповідували вам Божу Євангелію. Робота, праця вдень і вночі – це материнська праця. Ми знаємо і пам'ятаємо ці слова. Чоловіча робота від сходу до заходу сонця, але жіноча праця або материнська ніколи не закінчується. Мати – це не наймичка. Павло сказав, що він не є платною нянькою, котра працює лише якусь часину. Він не належить до найманих доглядачок. Він не є членом профспілки. На одній фабриці працювало двоє дівчат. Потім одна з них пішла з роботи, і вони не бачилися кілька років. Але згодом якось зустрілися на вулиці, і дівчина з фабрики спитала: «Що ж ти зараз поробляєш? Чи ти й досі працюєш?» Інша відповіла: «Ні, я не працюю. Я одружилася. І маю тепер не тільки чоловіка, а й малу дитину. Я мушу вставати в 3 години ночі, щоб погодувати дитину. Потім я встаю рано вранці, щоб приготувати чоловікові сніданок і наготувати йому обід, щоб він узяв із собою. Я цілий день клопочуся коло дитини, а увечері готую вечерю для свого чоловіка». Перша дівчина вигукнула: «Я пригадую, як ти позирала на годинника, коли працювала на фабриці. Як тільки вибивало 5-ту годину, тільки тебе й бачили». Юна матір пояснила: Я більше не дивлюся на годинника. Звичайно, у мене вистачає справ, але ж це не робота. Ця дівчина любила свою сім'ю, тому й робота не була для неї лише надокучливим обов'язком. Так і Павло, який любив солунських віруючих, любив Божу справу, любив Господа і присвятив все своє життя служіння йому. Такими і ми повинні бути в нашому слідуванні за Христом. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!